Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Ședință la Chișinău a Comisiei Parlamentare Uniunea Europeană-Moldova, promisiuni de sprijin și de accelerare a reformelor.
Războiul cibernetic și Occidentul, un interviu cu jurnalistul britanic Edward Lucas.
Președintele american Donald Trump și turneul său în Orientul Mijlociu.
Și o nouă pagină a dicționarului de sunete.
Începem cu știrile de la această oră.
Amnesty International l-a acuzat pe președintele Igor Dodon că a încălcat Constituția când a afirmat că el nu este președintele gheilor. În opinia Organizației pentru Drepturile Omului, cu această declarație Dodon a violat articolul 79, care în mod expres îl obligă pe șeful statului să nu facă instigări la dezbinare și ură și să respecte drepturile tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Președintele Moldovei Igor Dodon a spus că i-a mulțumit premierului rus Dmitri Medvedev pentru rezolvarea problemelor privind exporturile moldovenești pe piața rusă și soluționarea problemei migranților muncitori. Dodon s-a întâlnit cu Medvedev astăzi la Istanbul în marginea unei reuniuni de cooperare în regiunea Mării Negre. Într-un comunicat de presă, Dodon a mai spus că a rugat conducerea Federației Ruse să urgenteze amnistierea migranților moldoveni cu termen de ședere depășit. Unul din membrii așa numitului grup Petrenko susține că a fost eliminat de instanță de la dezbateri în propriul proces intentat pentru presupuse violențe în timpul unui protest împotriva omului de afaceri devenit politician Vlad Plahotniuc. Mihail Amerberg a spus astăzi într-o postare pe video că decizia instanței este o provocare și că se va plânge organizațiilor internaționale pentru drepturile omului. Omul de afaceri Vyacheslav Platon va fi judecat într-un nou dosar, a informat Mold Press cu trimitere la un comunicat de la procuratură. Platon, care a fost condamnat deja în aprilie la 18 ani de închisoare în cauza devalizării băncii de economii, este acuzat de data aceasta de afaceri necurate în domeniul asigurărilor. Potrivit procurorilor, el ar fi pus la cale, împreună cu niște complici, furtul la peste 200 de milioane de lei de pe conturile unei companii din România cu implicarea firmei Moldasig. Președintele Statelor Unite Donald Trump a spus în timpul unei vizite în Israel că Iranul trebuie să înceteze să sprijine terorismul și nu trebuie să achiziționeze niciodată arma nucleară. Trump a făcut declarații astăzi la Ierusalim în compania președintelui israelian Reuven Rivlin. Trump a mai spus că întâlnirile avute la sfârșitul săptămânii în Arabia Saudită i-au arătat că printre liderii arabi câștigă teren ideea că ei au în comun cu Israelul amenințarea reprezentată de Iran. Decizia Uniunii Europene de a liberaliza vizele pentru ucraineni a fost publicată astăzi în Jurnalul Oficial al Uniunii, deschizând calea pentru intrarea în vigoare a hotărârii la 11 iunie, adică la 20 de zile de la publicare. Documentul a fost semnat la Strasburg la 17 mai de către reprezentanții Parlamentului European și ai Consiliului European. Cetățenii ucraineni vor putea intra în toate țările Uniunii Europene, cu excepția Irlandei și Marii Britanii, fără vize pentru șederi scurte.
Au fost știri de orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Chișinău are loc astăzi o nouă reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova, structura menită să întărească colaborarea dintre Moldova și Uniunea Europeană și de a urmări și eficientiza punerea în practică a prevederilor acordului de asociere al Moldovei cu Uniunea Europeană. Din partea Chișinăului, președintele acestui structuri este liberalul Mihai Ghimpu, iar din partea Parlamentului European, Andy Cristea, de la Social Democrații Europeni. Relatează Ala Ceapai.
Reuniunea Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova are loc la o săptămână după o dezbatere în Parlamentul European despre situația din Republica Moldova, precedată de anunțul Forumului Legislativ al Uniunii Europene că amână cu cel puțin o lună discutarea posibilului său acord pentru o asistență financiară de 100 de milioane de euro promisă Moldovei de Comisia Europeană. Președintele Delegației Parlamentului European, Andy Cristea, a reiterat o parte din îngrijorările legate de evoluțiile de la Chișinău, inclusiv în ce privește modificarea sistemului electoral. Andy Christie a sugerat guvernanților să țină cont, înainte de a lua o decizie politică, de recomandările Comisiei de la Veneția, așteptate în luna iunie. Vorbind despre amânarea în Parlamentul European a discuțiilor privind promisa asistență macrofinanciară, Andy Christie a spus că Bruxelles așteaptă și el concluziile Comisiei de la Veneția.
Deși se poate vorbi despre o amânare, această amânare este una tehnică, se referă la procesul legislativ al trialogului, practic discuțiile care vor avea loc între Parlament, Consiliu și Comisie, se putea bloca de către un număr minim de 76 de parlamentari mandatul Parlamentului European de a intra în trialog. Sunt niște chestiuni tehnice, dar trebuie comunicate. Acest lucru nu s-a întâmplat și ăsta este motivul pentru care eu am vorbit despre faptul că mandatul Parlamentului European există și, practic, această asistență macrofinanciară nu este întârziată. Și eu sunt convins că urmare a deciziilor înțelepte pe care autoritățile de la Chișinău le vor lua după ce Comisia de la Veneția își va da avizul pe schimbarea sistemului electoral și deciziile pe care le vor adopta, acest dosar important al asistenței macrofinanciare nu va fi întârziat la nivelul Uniunii Europene.
Speakerul democrat Adrian Candu a dat asigurări în cadrul reuniunii că reforma electorală va fi adoptată doar după ce se va expune Comisia de la Veneția. Mesajul a fost repetat și de președintele delegației moldovene, liderul PLE Mihai Ghimpu, care, deși face parte din coaliția de guvernare, nu sprijină reforma electorală. Europarlamentarul Andy Christie, în general, a lăudat progresul guvernului moldovean în realizarea programului de asociere, dar a spus că sunt necesare eforturi suplimentare în domenii ca justiția, lupta împotriva corupției, mediul de afaceri și mass media. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
260 de experți din 27 de țări au participat săptămâna trecută la Praga, la summitul Stratcom, pentru a căuta răspunsuri la întrebarea cum se pot apăra democrațiile de influența țărilor ostile și de dezinformare. S-a discutat despre propaganda rusă și despre atacuri cibernetice, despre războaie hibride, despre islam și radicalizare, despre terorism, despre știri false și alfabetizarea publicului. Printre participanții la summit s-a aflat și cunoscutul jurnalist britanic Edward Lucas, unul din redactorii șefi ai publicației The Economist și vicepreședintele Centrului pentru Analiza Politicilor Europene. Poți să te aperi de propaganda ostilă fără a renunța la valorile democratice? A fost una din întrebările pe care le-a pus Europa Liberă, plecând de la exemplul Ucrainei. Interviul realizat de Natalia Ciuricova, jurnalistă în redacția ucraineană a Europei Libere, a fost tradus și rezumat de Ileana Giurchescu.
Recent, Kievul a blocat rețelele sociale rusești pe motiv că sunt folosite împotriva Ucrainei în războiul hibrid din estul Ucrainei, o decizie nedemocratică. Democrațiile se pot și trebuie să se apere, dar când o fac, de multe ori trebuie să facă și compromisuri. Nu poți face orice ai vrea și nici nu avem soluții ideale pentru o lume ideală, este de părere Edward Lucas. În principiu, sunt împotriva măsurii de a bloca rețelele sociale rusești, deși pot înțelege de ce mulți ucrainieni susțin această măsură, dar întrebarea este, se rezolvă așa problema de bază și, de fapt, care este problema de bază? Blocajul diminuează Ucraina, o face să pară slabă și nu cred că va opri ofensiva informațională a Rusiei, a mai afirmat jurnalistul britanic. Ucraina este într-o situație aparte pentru că este în război cu Rusia. Până acum s-a descurcat mai bine decât era de așteptat pe teren. A zădărnicit aproape toate planurile Rusiei în est și ar fi bine dacă și Occidentul ar fi mai activ, apreciază Edward Lucas. În războiul informațional, Ucraina ar avea însă nevoie de o mass media puternică și de un mesaj puternic. Iar un mesaj puternic, crede jurnalistul britanic, depinde de o realitate pe măsură. Când ucrainienii vor avea încredere în aleșii lor, în instituțiile statului, când mediile vor putea relata despre o țară care prosperă, atunci rețelele sociale rusești își vor pierde forța de impact, este opinia lui Edward Lucas. Edward Lucas a fost unul din primii jurnaliști și analiști occidentali care a relatat despre ofensiva mediatică a Rusiei, când era doar la început. Pentru că am ascultat ce mi-au spus prietenii din Lituania, din Letonia, Estonia și Polonia, din fosta Cehoslovacie, Cehoslovacie. Încă din anii 90 m-au avertizat că Rusia nu este o problemă pe care o rezolv, este o provocare cu care te confrunți mereu. Iar Occidentul, ca să se apere, ar trebui să asculte mai ales de ce spun aliații din Est. Pierde Occidentul confruntarea mediatică informațională cu Rusia? Occidentul este mai mare și mult mai bogat. Nu pierdem războiul mediatic pentru că suntem slabi. Îl pierdem pentru că nu avem voința necesară. Dacă Occidentul s-ar coordona, dacă ar acționa la unison, ar câștiga acest război fără probleme, spune Eduard Lucas. Există, desigur, și problema influenței de care se bucură Rusia în multe țări occidentale, la cel mai înalt nivel, reamintește Eduard Lucas. Influență de care se bucură fie datorită relațiilor economice sau comerciale, fie datorită afinităților ideologice sau prin șantaj. Ca să se apere, democrațiile trebuie să ofere electoratului alternative reale, să nu-i aducă pe alegător în situația de a gândi oricum nimeni nu mă reprezintă. Oricum, crede Lucas, atitudinea în Occident se schimbă. Acum 20 de ani, nimeni nici nu voia să audă de pericolul rusesc. Acum 10 ani, lumea reacționa condescendent la avertismente. Acum însă, se vorbește deschis despre amenințarea Rusiei și necesitatea de a replica, de a reacționa. Contraatacul Occidentului a început, chiar dacă pentru moment fără mare succes, declară Edward Lucas.
A fost Ileana Giurchescu. Președintele Statelor Unite Donald Trump se află într-un turneu în Orientul Mijlociu și corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, s-a oprit la prima etapă a acestui turneu, care continuă în Israel și apoi va fi în Europa, la Vatican, la Bruxelles și la Taormina.
Vizita președintelui Statelor Unite Donald Trump în Arabia Saudită, prima escală a președinției sale, readuce în actualitate o anumită abordare denumită realpolitik, o politică bazată pe realism în abordarea problemelor internaționale. În multe privințe, regimuri, cum sunt cel din Arabia Saudită, dar nu numai, au privit cu crescândă îngrijorare abordarea regională a administrației Obama. Paradoxal, apel a făcut-o din alte națiuni și guvernul conservator al Israelului. Pentru arabii suniți, care sunt o majoritate în Orientul Mijlociu și Africa de Nord, acordul nuclear cu Iranul și, în general, tendința către o mai mare integrare și acceptare a regimului de la Teheran a fost o veste proastă pe fondul încercărilor Iranului șiit de a domina în regiune. Terenul de confruntare a fost și este Siria, dar nu numai. Administrația Trump pare să opteze pentru țările care se opun Iranului, între care se numără și Arabia Saudită. Indirect, această situație este privită cu ochi buni și la Ierusalim, unde guvernul Netanyahu consideră Iranul adversarul cel mai periculos. Dar rezervele liderilor din Orientul Mijlociu față de Obama au debutat chiar mai devreme, odată cu primăvara arabă, mișcările de revoltă antiregim dintr-un număr de state din regiune care au debutat în Tunisia. Faptul că administrația Obama a încurajat mișcările populare a permis căderea de la putere a unor regimuri aliate, cum a fost cazul președintelui Egiptului, Hosni Mubarak, a contribuit la înlăturarea regimului din Libia și a luat apărarea frății musulmane pe fondul represiunilor din Egipt de după înlăturarea președintelui Morsi, a fost un nou semnal de alarmă. Asta mai ales după ce primăvara arabă fie a eșuat, poate cu excepția Tunisiei, fie a dus la extremism și violență, cum este cazul în Libia și în Siria. De aceea, acum, când președintele Trump îmbrățișează regimuri de la Arabia Saudită până în Egipt, susținând că nu se amestecă în treburile lor interne și nu dorește să le dea lecții, aceasta este o abordare care convine. Firește că pe fondul vizitei președintelui Trump, un eveniment remarcat este și victoria președintelui moderat al Iranului în alegerile de acolo, ori subminarea relației, acum, ar zădărnici eforturile sale de a se apropia de Occident, în ciuda elementelor radicale cu care este obligat să coabiteze la Teheran. În acel caz, secretarul de stat Tillerson și-a exprimat speranța că Teheranul va, citez, restabili drepturile tuturor iranienilor la libertate de expresie, libertate de a se organiza, pentru ca iranienii să trăiască viața pe care o merită. În Arabia Saudită însă, unde regimul nu acordă aceleași drepturi, ca să nu mai vorbim despre situația femeilor, aceleași îndemnuri nu au fost rostite. Pentru administrația Trump se pare că situația drepturilor omului ocupă un loc secundar, prioritatea având criteriile de securitate și economice. În esență, administrația americană pare să spună că situațiile interne trebuie să rezolvate de populațiile respective, preocuparea și sarcina sa fiind să apere interesele americane. Această abordare are critici, dar în Orientul Mijlociu ea poate deschide și perspectiva găsirii de soluții pentru probleme care par acum nerezolvabile, dar și crea altele. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Vesela.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, o emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, o revistă a presei de la București și o agendă culturală consacrată zilelor scrisului și culturii slave.
Toate relatările, interviurile, reportajele și materialele noastre multimedia le găsiți oricând pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Astăzi la Chișinău au început zilele scrisului și culturii slave, care vor avea loc până pe 28 mai. Agenda include, printre altele, spectacole, mese rotunde și expoziții de cărți, toate ca să promoveze dialogul intercultural în Republica Moldova. Evenimentul este organizat de Biroul Relații Interetnice și organizațiile etnoculturale slave locale. Corespondenta noastră, Natalia Sergeev, a vizitat ceremonia de debut și relatează.
Vicepreședintele Asociației pentru Cultura Ucraineană din Republica Moldova, Anatolii Trigubciuc, fredonează o melodie pe care o cânta și fiicei sale în copilărie. Cu ocazia zilelor scrisului și culturii slave și-a pus haine de sărbătoare, adică vâșivanca tradițională ucraineană. Am discutat cu el în drum spre bustul poetului Taras Șevcenco din sectorul Rășcani al Capitalei. Acolo se îndreptau câțiva reprezentanți ai unor comunități etnice din țară ca să depună flori în memoria așa zisului Pușkin ucrainean. Au venit în mare parte ucraineni, ruși, bulgari și belaruși. Anatolii spune că membrii acestor comunități sunt prietenoși unii cu alții și e de părere că divizarea în societate începe de sus.
Moldovenii și ucrainenii se împacă destul de bine, dar rușii sunt un pic marginalizați. Este motivat și de situația din Ucraina, acum se deteriorează relațiile. Dar vedeți că astăzi cu toții împreună depunem flori. Noi nu avem ce împărți. Poporul ucrainean, ca și cel moldovean, nu e vinovat că are așa o guvernare.
După ce au depus flori la statuia lui Ștefan cel Mare, s-au oprit la monumentele unor personalități notorii ale scrisului și culturii slave. Bustul poetului rus Alexandru Pușkin, monumentul mitropolitului Petru Movilă, bustul poetului bulgar Hristo Botev. S-a adunat o mână de oameni, majoritatea persoane în etate. Organizatorii au spus că tinerii au lipsit fiindcă e zi lucrătoare, dar seara are loc o ceremonie oficială. În discuția cu președinta comunității ruse din Republica Moldova, Ludmila Lașcencova, am ajuns și la subiectul studierii limbii de stat. Ea consideră drept piedică în asimilarea lingvistică a vorbitorilor de rusă din țară proasta calitate a predării limbii române la nivelul primar de învățământ, dar nu e singura problema.
Mulți părinți care vorbesc limba de stat își dau copiii la școli de limbă rusă și invers. Cred că este o înțelepciune părintească care va ajuta copiii în viitor să se integreze mai ușor în societate. Dar asta trebuie să se întâmple într-un mediu binevoitor. Cu cât mai prietenoase vor fi circumstanțele pentru a învăța limba de stat, cu atât mai mare va fi dorința oamenilor să o însușească.
Lidera comunității ruse din Republica Moldova a adăugat că un sinonim pentru cultura slavă ar fi Ruski Mir, adică lumea rusă. E un concept promovat activ de Federația Rusă, prin care se vrea crearea unei comunități interstatale adunate sub umbrela limbii și culturii ruse. Unele state, cum ar fi Ucraina și Belarus, s-au pronunțat anterior împotriva apartenenței la o așa zisă lume rusă, deoarece ar contraveni independenței și suveranității țării. Anul acesta este sărbătorită ediția 27 a Zilelor Scrisului și Culturii Slave, iar prilejul este simplu. La data de 24 mai, comunitatea slavă din întreaga lume celebrează fondatorii alfabetului chirilic, Sfinții Chiril și Metodiu, care au tradus Sfânta Scriptură în limba slavonă. E o sărbătoare care se regăsește în calendarele mai multor state, post-sovietice și nu numai. În Bulgaria, bună oară, 24 mai este sărbătoare națională, dar poartă altă denumire, Ziua Culturii Bulgare și a Scrisului Slavon. Președintele Asociației Bulgare Renașterea din Chișinău, Ivan Zabunov, spune că apreciază felul în care comunitatea internațională respectă minoritățile etnice.
Zakone napisane europeiskimi gospodarstvami
În Occident, minoritățile naționale au parte de o mare protecție juridică. Europenii înțeleg că toate problemele apar ori din cauza neînțelegerilor religioase, ori din cauza disputelor etnice. Dacă le vom evita, dacă vom găsi o formulă prin care să nu limităm drepturile minorităților, în lume vor domina pacea și toleranța.
În Republica Moldova conviețuiesc mai multe etnii. După părerea lui Ivan Zabunov, dacă guvernanții își vor îndrepta atenția asupra nevoilor acestor comunități, armonia ar fi garantată. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Despre ce scrie presa de la București de astăzi, ne spune mai multe camereu Tania Radu.
Valentina Omescu publică pe site-ul contributors.ro o analiză despre noua etapă în care a intrat deja Uniunea Europeană după Brexit și după ce Franța a evitat o președinție de extremă dreapta, deschizând astfel drumul unei posibile victorii a cancelarului Angela Merkel la conducerea executivului german în toamnă. Practic, arată Naumescu, prin plecarea Marii Britanii din Uniune, 85 până la 90% din produsul intern brut al Uniunii va fi realizat de statele zonei euro. Deci Uniunea ajunge să se confunde cu zona euro. Consecința firească va fi o reformare din temelii a Uniunii. Un nou tratat, poate chiar, și care să nu mai fie semnat pe viitor de toate cele 27 de state astăzi membre, ci doar de cele care se vor alinia noilor reguli. Ar fi vorba de întărirea guvernanței europene, se vorbește chiar de guvernul și parlamentul zonei euro, evident cu un buget propriu al zonei euro, și de o variantă minimală cu un ministru de finanțe al Eurogrupului care să avizeze sau să respingă proiectele bugetelor naționale. Ar fi vorba de asemenea de introducerea unor criterii și măsuri mai clare, mai prompte și mai ferme de sancționare a statelor rebele. Între ele s-ar putea afla, spune comentatorul de la Contributors, Ungaria și Polonia. Ar fi vorba și de dimensiunea apărării europene, o măsură solicitată în special de Franța. Într-o asemenea fază, România se confruntă cu riscuri mari, dar și cu oportunități nemai întâlnite. Riscul este de a rămâne în afara zonei euro, deci la periferia decizională a Uniunii. Iar oportunitatea, aceea de a-și forța saltul, în special prin anunțarea unui orizont de aderare la euro, chiar dacă starea economiei încă nu e cea mai optimă. În fond, reamintește Valentin Naumescu, nici Slovacia nu părea aptă să adopte euro și totuși nu a colapsat economic, ci din potrivă. În România Liberă, George Mioc scrie despre suita de măsuri irresponsabile luate, mai bine zis neluate, de guvernanții de la București. Companiile energetice de stat au fost invadate de clienții noii puteri în mod brutal. Securitatea energetică a țării e pusă în pericol, crede comentatorul. Investiții uriașe în zăcămintele din Marea Neagră ar putea rămâne fără finalitate. Este apoi epidemia de rujeolă și criza vaccinilor. George Mioc crede că, și îl cităm, cetățenii acestei țări sunt singuri în înfruntarea cu regimul de ocupație condus de condamnatul Liviu Dragnea. În ziarul Adevărul, scriitorul Andrei Pleșu se declară tot mai nedumerit. În loc să se simtă înțelept și deținător de oarecare soluții, conform vârstei, el recunoaște, cităm, mă străduiesc, încerc să oblojesc în inima mea o fărâmă de speranță, dar, sincer vorbind, nu mai înțeleg aproape nimic. Îl blochează expresia tot mai insistentă a regretelor după perioada comunistă și mai ales instalarea unei generații de tineri intelectuali în strania idee că nu există stângă politică fără ceva anticomunism. Sunt de acord, scrie Pleșu, cu teoria amicului meu Adam Mihnic privind necesitatea unui anticomunism cu față umană. Dar am sentimentul că în clipa de față, fața umană a rămas, iar anticomunismul s-a evaporat. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cum suntem într-o seară de luni, a venit vremea dicționarului de sunete rare cu Lucian Ștefănescu.
Grails întoarce pe dos coloana sonoră a filmelor porno din anii 1970. Este titlul unui articol interviu semnat de Jess Terich despre albumul Chalice Hymnal, lansat de grupul american Grails în februarie 2017. La citirea acestui titlu mi-am adus aminte că acum vreo 15 ani am dat în casa unui prieten peste un album oarecum neobișnuit, o antologie de piese muzicale instrumentale foarte lungi folosite în coloana sonoră a filmelor pornografice italienești din anii 60-70 ai secolului trecut. O excelentă muzică psihedelică a unor trupe din Italia de care cred că nu a auzit și probabil nici nu va auzi vreodată nimeni. Nu știu exact cum întorc pe dos coloana sonoră a acestor filme cei de la Grails, Cred însă că e vorba de sunete cumva similare, numite însă în zilele noastre post-rock. O definiție a acestui fel de rock, post-rock, îi aparține lui Mark Masters de la Pitchfork, care ne spune că e vorba de structură, adică modul cum se adună și se dezvoltă sunetele, modul cum fiecare parte reflectă ce a fost înainte și arată spre ce va urma. Probabil nimic nou aici, adaug eu, pentru că exact asta făceau trupele de rock psihedelic din anii 1960-1970 și cum probabil nu au mai existat cuvinte cu care să se descrie ce a urmat după rock-ul acelor ani, acestei muzici i s-a spus post-rock. Grupul Grails a fost înființat în 2002 la Portland, statul american Oregon, și din el fac parte acum Alex Hall și Zach Riles la ghitări și Emil Amos la tobe. În cei 15 ani de existență au lansat 7 albume, iar componența trupei a oscilat între septet și trio. Noi ascultăm acum Pelham, a doua piesă de pe albumul Chalice Hymnal, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol, ea va fi urmată de New Prague. Căutați așadar dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Anastasia Nani de la anticorupție.md.
Reporterii portalului anticorupție.md scriu că Centrul Național Anticorupție a cumpărat în 2017 6 mașini de model Skoda Rapid în valoare de 1,5 milioane de lei de la DAC Auto SRL, una dintre companiile care a vândut instituțiilor de stat cele mai multe automobile. Achizițiile au avut loc în lunile aprilie și mai. Un singur autoturism costă circa 250.000 de lei. La rubrica știri aflați că Mariana Pitic, magistrata de la Curtea Supremă de Justiție, care conduce un automobil de marca Porsche Cayenne, ce ar fi fost cumpărat cu doar 11.000 de lei, a indicat în declarația de avere pentru anul 2016 casa de 270 de metri pătrați pe care o are cu drept de folosință din 2012. Anterior, judecătoarea nu a arătat în documente acest imobil, deși locuia în el de mai mulți ani. Citeți în scurt timp și o analiză semnată de jurnaliștii Centrului de Investigații Jurnalistice despre proprietarii site-urilor de știri și interesele pe care le promovează acestea. Începând cu anul 2009, în spațiul informațional de Republica Moldova au apărut zeci de portaluri de știri care, prin politica lor editorială, sunt afiliate unor grupuri de interese. Una dintre constatările autorilor este că cele mai multe par să fie apropiate pe de. Adesea, ele joacă rolul de sursă primară pentru publicarea unor articole compromisătoare despre anumiți politicieni sau persoane publice care critică guvernarea sau pe liderul formațiunii democraților, Vlad Plahotniuc.
Cu recomandările făcute de Anastasia Nani, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicuden și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.